Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan li Amedê bû. Erdogan roja şemiyê hat Amedê, di serdana xwe de li avahiyên ku li navçeya sûra Amedê hatine lêkirin geriya. Piştî wê jî çû vekirina stadyuma nû a Amedê û li wir derbarê hilbijartina herêmî de jî axivî.
Türkiye bugün hem kendini savunmanın hem de geleceği inşa etmenin çabası içindedir.
Serokkomarê Tirkiyeyê dest nişan kir ku Tirkiye duwarê berevaniyê de û duwarê avakirina paşeroja welat de gavên mezin avitiye.
Bundan birkaç yıl önce Diyarbakır'ın merkezi başta olmak üzere kimi şehirlerimizdeki bazı mahallelerde çukurlar kazarak
Wî bûyerên xendek û barîkatan wibirxist û got çend sal berê li vir û li çend bajarên din di nav kolanan xwestin paşerojên me di nav xendekan de tune bikin. Wan xendekan kola me jî abideyan ava kir. Gelê Amedê li rex dewletê sekinî û terör bidawî hat. Serokkomarê Tirkiyeyê axaftina xwe da balê da ser rêxistinên terorî û got hevsarê hemî rêxistinan di destekî de ye. Lê komara Tirkiyeyê wilayeta 81 milyon gelekî ye. Wî got ew kesên li pey nasname dewletên cuda digerin wê mal, malbat û xîreta xwe jî nikaribin rûzgar bikin.
Sana zulümden, baskıdan ve korkudan başka bir vadi olmayanların devrini kapatmaya
Erdoğan navneda leyle dişi hedefeci ahıvi. Wî got, dema ew kesin bi zimanê ku dixwazin welatê me perçe bikin de axivin, tirsa wan ew e wendakirina berjewendiyê wan siyasî û aborî ye.
Gelin hep birlikte 2019 Mart'ında yeni bir dönemin kapılarını aralayalım. Gelin hep birlikte ülkemizi 2023'e taşıyacak irade.
Serokkomarê Tirkiyeyê dest nişan kir, dixwazin mizgîniya demanu li Amedê bidin. U bang kir, got gun amadene dawil desthilatiya wan hêzan bînin ku ji jan û xwînî pêştir tiştekî nekirine para we. Erdogan wiha dewam kir. Werin ji wan kesên ku zarokê we direvandin, qendîlê re bêjin êdibese. Werin em deriyek nû li demekî di demeke girîng de ji Amedê vekin û ev hilbijartina herêmî Bilavi ve pengaveka giring jibu armanca meya Türkiye'ka mazantır ve behestir. Dane evare ji Serokkomarê Tirkiyeyê beştare şiva evare a teşkilata AKP bu. Uluvır ji lüser hilbijatının heremi peyamanda.
Diyarbakır bu süreçte bize hep destek oldu. Buna rağmen seçim sonuçları kafalarda hala bir takım tereddütler bulunduğuna işaret.
Bir anizman ku encama hilbijartina 24 Haziranê al Amedê ew memnun nekirine. Erdogan got, di hilbijartina 24 Haziranê de ji bo serokkomariyê AKP 627 diya parlamenteriyê de jî 622 rêjeya dengên Amedê girtine. Lê ew ji vê yekê nememnûnin. Wî got, halbuki bi razemendî û xizmetan muhabeta me a bi vî bajarê re diviya ku encamek baştir bi dest biketa. Serokkomarê Tirkiyeyê got, lê kêmasî ne abajere, kêmasî di wan de ye ku nikaribûne dilê gelê Amedê feteh bikin. Wî got, ew ê hewl bidin ku bikevin dilê gelê Amedê, da ku encama hilbijartina herêmî ji vir zêdetir dengan bistînin. Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan anî ziman ku rêjeya dengên Amedê ne li gorî rêjeya eleqe û nêzîkatiya gelê. Ew ê weka seferberî hewl bidin ku dengê xwe li Amedê zêdetir bikin. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.